Implementēt, kas saskaņā ar šo likumu 41. pānta 8. daļu, tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālā tīmekļa vietnē www.kuldīga.lv sadaļā komiteja protokola un audio ieraksts. Dada mums dar kārtībā izsludinātajā 17 jautājumu. Tad priekšlikums izskatīja pēc izsludinātās darba kārtības vai Labi, tad pirmais jautājums par nekustamā īpašuma palīgu saimniecības Gabrieles pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas līguma termiņa pagarināšana. Pagarināšanas laiks, jā? Ja? Labi, vai kas tad sāka skaidrs? Labi, akceptējam. Otrais, tad par nekustamā īpašuma palīgu saimniecības vārdums pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas līguma termiņa pagarināšana. Pagarinām, apšatējām, virsnam uz domas sēdētā. Trešais, par nekustamā īpašuma jaun rājiņi Rudbāžu pagastā, Kuldīgas novadā, gatavošana atsevināšana. Latvijas. Labi, paldies, apšatējām. Ceturtais, par nekustamā īpašuma Veclaucenieki, Kabeles pagastā, Kuldīgas novadā, zemes nomas līguma termiņa pagarināšana. Pagarinām. Tad piektais, par nekustamā īpašuma Jaunmuižas ielā 1, Jaunmuižās, Grūnas pagastā, Kuldīgas novadā, gatavošana atsevināšanā. Sestais, par nekustamā īpašuma Rīgas iela 15. Skrunda, Kuldīgas novadā, gatavošana atsevināšanā. Kas tas ir, Bobi? Māja tāda, jā?
Ne, tas ir savai māja, būs gabals, neapgabals.
Zemes gabals.
Jā, sakot, jā.
Varbūt kāds ir māja, jā, varētu būt.
Viņš cerams, jā, jo mums arī visi sarpumā jābūs kabals, ko mēs esam skundā pārtruši, mēs esam labi. Mums tikai tā interesi ir cilvēkiem.
Labi. Tā ir cilvēkiem.
Jā.
Tā ir paldies. Septītais, tad nekustamā iepšana klibiņi, tur jau uz pagastā Kuldīgas novadā, gatavošana atsvināšanā.
Pēc projektās,
jā. Tā ir cilvēkiem.
Jā.
Labi. Astotais, par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kuršu ielā 6, Elsungals un pagastā Kuldīgas novadā izslēgšana no 1. februāra 2024. Gada pilnvarojuma līguma.
Jā, viņi tā grīkstējās
vēl. Jā, labi, izslēdzam. Tas devītais, par līdzfinansēju piešķiršanu biedrības GivenGet projekta mobīlais kultūras kupols, lai mūsu pilsētas rezidents radošās platformas attīstībai Kuldīgas novadā realizācijas atbalstam.
Viņi piedalās tajā līdzfinansē, vai viņi piedalās tajā?
Kurš šo varat nozīmot?
Kurš šo, kas var pastāstīt vēlās?
Palielam ir tā, ka mums bija jau paredzēts finansējums, es nekucējām precīzi, ko viņi tātad ir paredzējuši to darīt, bet viņi jau saņēmuši valka atbalsts dienas. Tā kā līdz ar to viņiem tur ir
līdzfinansējums.
Jā. Mums tas līdzfinansējums?
4000 pārstāvjums.
Jā, jā, un tas bija budžeta, kad tas bija
pārstāvjums.
Es esmu
iesēju.
Jā, un pārējiem, tad atbalstam. Labi. Desmitais, bet daudzīvokļu dzīvojamās mājas Ziedulais ielā 5, Elsungals pagastā, Kuldīgas novadā izslēgšana no 1. februāra 2024. Gada pilnvarojuma līguma.
Jā,
tā vēlās, tad akceptējām. Jā, akceptējām. 11. Par neapdzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Illītas, Rendā, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā, nomas makas apmēra noteikšana. Tātad, kam tās telpas tur nepieciešams?
Ģimenes ārstāks.
Jā,
ārstāks.
Labi, tad mēs atceram centrālā. Labi, tad atcerējām, tad 12. Pēc neapdzīvojamo telpu. pārējām līgumu slēgšanu, ekstumēja īpašumā Ilīts, Rendā, Rendas pakstā, Gūdības novadā. Un tad tad slēgšanās. Un tā nomas maksa, tad cik pieauga.
1 eiro.
Tur ir tā, ka sanāca pārskatīt cenā, jo viņš bija 90. Gadā pēdējais apsitināts. Pirms tam bija 84 centi noteikti. Grāmata ir pārskatots, sanāca, ka tur ir 51 centi. Samazinās, ka tev kā noteikumus atļauj saglabāt iepriekšējo cenu nomainot. Tā kā tos mums noteikumus nepasliktinot par tās, nu, nepasliktinot mums kā izdevumotāji.
Nu, skaidrs.
Tikai priekšlikums ir saglabāt vēsarašu 84 cenus.
Bet tam mēs tajā iepriekšā lēmā tā ir nevarēja noteikos 84. Tad sanāk, nu, tik mēs apstiprinām zemāku to tarifu, un tad slēdzam līgumu pa lielā.
Esošo. Bet tu ir noteikumi parasi.
Nu jā, tā man liekas.
Nu tas būtu tā kā tie 51 centi atteiktos, ja kāds no jaunībā domā par tās tālums.
Nē, ja tā vajag, man ir kā šoreiz, nu viņi skatīsies, nu tu domas sēdi, un tad mēs apstiprinām 51, un tad pagrožam apakšā līgumu. Nu, tas man liekas tā. Nu. Ja vienkārši līguma izsūdzam, ja piefiksēs, nu, ka tur...
Ja kaut kā priešlikuma vai izmaiņas, tad domas skatīt, to var mainīt.
Nu, ja to pārdomāt, nu, tā. Man nav, nu, pretendijas, ne, ka
viena par
to, bet vienkārši, nu, tā, lai šis tā.
Jā, nav par zemes.
Jā, tāds. Labi. 13. Par garāžu numurs 3, nekustamajā īpašumā. Dīķu ielā 6A, Dzeldāna, Ikrāts pirkstā, Gūdības novadā, pārējām ar līgumu slēgšanu.
Lūdzu slēdzēt, lai nākošanu būs tās pēc.
Labi, apstiprinām. 14. Par neatdzīvojumās tāpus numur 3, nekustamajā īpašumā garāžu, Dzeldāna, Ikrāts pirkstā, Gūdības novadā, pārējām ar līgumu slēgšanu.
Pēc projektu.
Jā, cik tēm. 15. Par nekustamā iekšuma ciesas, lai ir parakstā būtības novadā, gatavošanā atsvināšanā.
Pēc projekta.
Kur tās ciesas atrodā?
Kā. Tas sanāk, braucot ārā no laika uz Valtaiķu pusi, nedaudz aiz... Kas tāds ir? Tā grūtniecība. Tu tāds biežies gatavs, kas viņš ir, laikam, ir vēl nedaudz uz priekšu.
Zemes
kabals,
kreisā pusē. Nu, mēs no laikiem uz sevi. Cik liels viņš?
Nu,
6.
Tā 16. Par konkursu skaistāko dāžu konkursu, kūlīgas nolaps, plaušs, nolikumā un konkursu komisiešu apkutināšana.
Bet tas nolikums iet, un tad vienkārši, bet tas nolikums, nu, bet nu, kā viņš arī būs, mums ir jau jāgaida. Nē, tu tad sēdē, man ir jau mēs kāds deputāti.
Nē, tā ir vēl tāda dzēlēšanā, garantēts.
Kā es domāju, ka dzīvēl, tur var divas variantas atstāt. Piemēram, ir kāds no deputātiem, ir tiešām tā, ka viņš var pēc tam iestādīt nevis kā deputāts, bet vienkārši kā nu, komisijas loceklis. Mēs varam atstāt, piemēram, ka jā, nu, tas var atstāt vienkārši kūlīgs novadomas deputāts rāku, un ka vārds uzvārds tiks precizēts, nu, 2000,
nezinu,
Atstājumā
arī. Tā ir deputāts, kurš būs.
Precizēts pēc laikas rādījus, jā.
Daigai nav iebildumi par redakciju, ka... Labi, mēs tad akceptējam.
Jā.
Un tad 17. Tad Jāņa Ielas un Daigna Rātskunga Ielas pārņemšana valdījumā un apsaimniekošanā. Tad es saprotu, tas ir saistībā Līdlas mums nodod. Jā, mēs nododam komunālā. Pagaidām, jā, mēs nepaizdām īpašanām, tikai apsāmniekošanu, jāsakārtu. Mēs nebūs īpašanu. Paldies par konstruktīvu darbu. Tad nāc, tad ir tehnisko pārtraukumu.